7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Imediat după ziua independenței și în ajunul zilei de 1 septembrie, cred că ne-ar fi utilă o discuție despre reperele etice și morale pe care le oferă școala, familia și societatea viitorilor cetățeni. Cum li se spune, după mine ironat, copiilor și minorilor doar pentru că nu dispun încă de dreptul de vot. Or, acei cetățeni care întrunesc condițiile formale, dar nu merg la vot, dovedind astfel că le lipsește busola despre care vorbim, nici măcar viitori cetățeni nu sunt. Așadar, cu cine discutăm despre aceste lucruri, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Uraganul Irene a lovit astăzi cel mai mare oraș american, New York, unde au primit ieri ordin de evacuare 370.000 de persoane. Sistemul de transport public și aeroporturile orașului au fost închise încă de ieri la prânz. Tot atunci, primarul Michael Bloomberg le-a cerut locuitorilor care nu se evacuează să rămână în case. După New York, alt mare oraș din nord-estul Statelor Unite, Boston, se pregătește să închidă sistemul de transport public. Irene este acum un uragan de gradul 1, adică cel mai slab, dar continuă să fie însoțită de vânturi de până la 120 de km pe oră și de ploi torențiale. Uraganul a lăsat fără curent până acum 2 milioane de oameni și a făcut 8 victime. Statele Unite spun că au dat o nouă lovitură rețelei teroriste Al-Qaeda, odată cu uciderea în Pakistan a vicecomandantului rețelei. Un oficial american a spus că Atiyah Abd al-Rahman a fost ucis la 22 august în regiunea tribală Waziristan. Se relatează că Rahman, de naționalitate libiană, a fost omorât de atacul unui avion american fără echipaj. Se crede că Rahman urcase în rang în cadrul rețelei Al-Qaeda după uciderea liderului ei, Osama bin Laden, în luna mai. Capitala Libiei s-ar putea afla în pragul unei crize umanitare după alungarea liderului de 4 decenii al țării, Muammar Gaddafi. Reporterii spun că locuitorii din Tripoli duc lipsă de medicamente, apă și electricitate și se confruntă cu problema gunoaielor neridicate de prea multă vreme. Tot la Tripoli, lângă una din bazele fostului lider, au fost descoperite după încetarea luptelor 50 de cadavre. Între timp, rebelii se pregătesc să intensifice atacurile asupra orașului natal al lui Gaddafi, Sirte, dacă negocierile cu loialiștii care îl apără eșuează. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Așadar, astăzi stăm de vorbă cu secretarul general al Consiliului Național al ONG-urilor, directoarea Centrului de Resurse Tineri și Liberi, Antonița Fonar, și cu directorul liceului Gheorghe Asache din Chișinău, Boris Bolosate. Domnule Bolosate, judecând după realitatea pe care o vedem la televizor, dumneavoastră lucrați în ban. Foarte mult rebut pedagogic avem, adică crime, adică oameni care pică bacul, oameni care se orientează spre alte valori decât le-am avut, îndrăznesc să cred eu, noi cu dumneavoastră, când eram elevi. Cum se explică asta? Sau pornesc de la un punct greșit?
Câteodată și eu îmi pun această întrebare, pentru că ar trebui să rămân naiv și să cred că ceea ce fac eu mai e nevoie să fac. Cuiva trebuie. Reieșind din realitate, de multe ori cred că ceea ce facem noi învățătorii nu mai trebuie nimănui. De aici și ceea ce numiți dumneavoastră rebut. În primul rând, eu nu aș vrea să cred că este rebutul numai a școlii. Ori educația este un proces complex și actanții procesului educațional sunt în egală măsură învățătorii, părinții, societatea, comunitatea, dar și ceea ce numim noi statul, structurile de stat. Atâta timp cât, din păcate, încă în 20 de ani noi nu am creat structurile statale care ar putea să aprecieze valorile, să deosebească valorile de non-valori, atâta timp o să avem ceea ce avem ca rezultat a activității educaționale.
Dar dumneavoastră observați reorientarea adolescenților spre alți piloni. Repet, când eram noi copii, adolescenți, Unii dintre noi visau totuși să fie muzicanți, cosmonauți. Acum am impresia că luați la bani mărunți, copiii tot se gândesc să fie, pardon, businessmeni, da, să cumpere gipane. Și dacă s-ar pune problema să câștige banii pe căi necinstite, cred că n-ar avea mari semne de întrebare. Este adevărat sau e impresie greșită?
După mine, este o impresie greșită. Eu cred că e mai multă transparență, e mai multă deschidere, e mai multă sinceritate din partea acestor tineri care spun nu ceea ce vrem noi să auzim, dar spun ceea ce cred. Pe lângă faptul că noi visam să fim cosmonauți, nu ne dăm seama că nu pot să devină toți cosmonauți. Iar cei care visează să fie businessmani au toată certitudinea că pentru acest lucru trebuie să înveți în primul rând. Și acest lucru nu este cel mai prost lucru. De aceea eu aș pune puțin altfel accentul, pentru că mă aflu din altă parte a acestui proces decât vă aflați dumneavoastră. Vreau să vedeți numai rezultatul, eu văd procesul. Da, rebut este, dar în procente nu este cu mult mai mare decât la vârsta când eram noi copii.
Antonița, dumneata, observi această schimbare de accente sau continuă să fie mediu sănătos, cu suficienți romantici, cu suficienți potențiali cosmonauti și muzicieni?
Generația mea n-a fost una idealistă. Mi-amintesc, mai mulți colegi de-ai mei asta își doreau. O casă foarte mare, deci am făcut studiile într-un sat din nordul Moldovei, deci școala primară, și mi-amintesc că asta era trendul, da? Să ai o casă mare în care odată în an intre de hramul satului, eventual de Paște, să faci o nuntă în care să bei 3 zile. Așa a fost. Foarte mulți dintre foștii mei colegi au crescut cu aceste valori, cu aceste vise, și respectiv au plecat la Moscova să facă bani mulți. Deci devierea a început mai înainte.
Deci consumismul are rădăcini mai adânci?
Și fala moldovenilor.
Am pornit o radiografie aproximativă spre trecutul, când romantism însemna probabil muzician, cosmonaut, și foarte puțin vroiau să rămână tractoriști în sat. Și am pornit de la această premiză ca să ajungem, de fapt, acum să recapitulăm, domnul director Volosatăi, ce repere valorice există în capul unor adolescenți atunci când ei aleg cale spre care să meargă.
Astăzi sunt mult mai multe posibilități și mult mai multe obiective posibil de realizat de către tinerii noștri. Și acest lucru îl cunosc. Ei sunt mai informați decât eram informați noi. Ei sunt chiar mai pregătiți pentru acest lucru. Noi avem numai romantism, ei, în afară de faptul că visează, au cum învăța să ajungă la realizarea acestui vis. Noi însă mai puțin aveam această posibilitate. În perioada sovietică, noi eram rupți de la realități. Școala de astăzi este o parte a acestei realități. Școala nu pregătește pentru viață. Școala este parte a vieții. Deci noi nu pregătim absolvenți care ar putea ușor să se integreze în societatea moldovenească, europeană, acest spațiu cultural mondial de astăzi, dar de fapt este o parte a acestei vieți, cu toate ajunsurile și neajunsurile civilizației contemporane. Noi nu putem nici să fim castruții, să băgăm capul în nisip, să spunem că totul e ok. Nu este așa. A fost un timp foarte grav pentru instituțiile noastre de învățământ când m-au pătruns drogurile în școală, dar noi am depășit și aceste lucruri. Eu nu spun că ele nu sunt deloc, dar nu avem o epidemie, nu am fost afectați foarte mult de acest viciu. Noi am avut mare frică să pătrundă în școală inegalitatea, pentru că în aceeași școală în care lucrez eu, învață și copii de milionari și copii care mănâncă numai la școală. Școala are cel mai mult mecanism de a educa toleranța, este nota pentru cunoștințe. Ori ele vor ia o notă de 9, de 10 sau de 5 sau de 4, nu în baza unui computer performant care îl pune pe masă sau a acelui automobil cu care vine la școală, dar a răspunsului. Răspunsul gheață, nota gheață.
Antonița, înțeleg că dumneata ești adeptul tocmai acestui mod de a educa copiii, să nu-i protejăm de mizeria vieții, dar să-i conectăm ușor-ușor la viață.
Să-i conectăm, dar să-i ghidăm în permanență, pentru că eu sunt de acord că școala este o parte a vieții, dar încă din școala mea eu am deprins că școala este o lecție foarte dură. Eu am văzut această discrepanță și acest complex pe care ți-l creează faptul că cineva are o casă mai faină dacă e la țară, că este din gospodar, că părinții lui sunt lângă copil, că trăiești cu amândoi părinți, adică are spete și acest fel de a te simți cu cineva în spatele tău este important și la oraș. Deci eu cred că școala este o lecție foarte dură și părinții ar trebui să fie foarte atenți să le explice copiilor toate lucrurile care se întâmplă cu ei, să vorbească cu ei. Deci mie mi se pare foarte dură această situație în care foarte mulți copii nu au părinții lângă ei. Părinții îi alimentează cu aceste lucruri care până la urmă sunt un fals, telefoanele, hainele.
Revenind la ghidaj, tot timpul pedagogii reproșau părinților că îi lasă în grija școlii exclusiv, că este treaba voastră a învățătorilor să-i învățați a număra, a vorbi franțuzește și eventual să cunoască psihologia relațiilor sexuale. Acum se schimbă ceva, părinții devin mai educați sub aspect pedagogic.
Din păcate nu, și 20 de ani în urmă, eu cred că profesorii aveau parte de mai multă stimă, de o greutate mai mare în fața comunității. Acum eu văd părinți care își permit să vorbească cu copiii lor despre profesor, ca și cum profesorul ar fi un nimic, pentru că nu are banii noștri, poate fi și intimidat, îl poate și...
Cumpărat.
Exact, mai ales cumpărat, și atunci asta este situația.
Doamna Voroseată, dumneavoastră ce părere aveți despre gradul de parteneriat cu dumneavoastră?
Da, este un parteneriat foarte necesar, important pentru creșterea unei generații și dacă el nu există, de fapt nici rezultat nu există. Poate eu am un noroc aparte că lucrez într-o școală în Buricul Chișinăului și chiar și în condițiile unei crize demografice, noi lucrăm în două schimburi și cu cei 2000 de elevi, dar sunt școli în care nu au niciun schimb, deci concurs a fost tot timpul și dintre cei care să ajungă în această instituție de învățământ, care au anumite valori.
Pentru că faceți o selecție.
Este și o selecție. Dar dacă vorbim despre parteneriat, pot spune în felul următor. Eu le spun, le-am spus și le voi spune părinților că eu la copii le pun la dispoziție cunoștințele mele, dar n-am să-i învăț să facă cruce în fața unui sau altui Dumnezeu, pentru că aceasta este treaba familiei. Ceea ce spune colega într-adevăr este așa. Lipsa a unei părți considerabile din părinți care lucrează peste hotare, care trimit numai bani, care cred că lucrând, făcând niște bani care ar putea acoperi niște necesități materiale, pot să valoreze ceva în creșterea copilului sănătos, integru, psihic, moral, intelectual. Faptul că statul, societatea a diminuat mult din rolul și locul învățătorului, prin salariul pe care are, prin faptul cum este apreciat de stat, s-a diminuat din acest rol și unii părinți pot să-și permită așa ceva, dar aceasta, din nou, nu este altceva decât rebutul despre care vorbeați dumneavoastră. Până la urmă, și peste asta o să trecem, în societățile democratice coapte, în apus, și peste acest lucru s-a trecut, de totdeauna societatea are nevoie de oameni foarte bine pregătiți teoretic. Copiii noștri de ce se integrează ușor în societățile acestea absene, pentru că ei au o pregătire teoretică bună, ei au o gândire mai rectilinie, așa cum noi am obișnuit să le dăm încă în școala noastră, cu multe rămășițe sovietice, dar o pregătire teoretică bună. Cred că și peste acest neajuns o să trecem, o să depășim și această discrepanță între atitudinile unor părinți care au făcut banii nu prin cele mai legale căi, și anume ăștia, și vorbesc despre învățători așa. Pentru că omul care a făcut banii prin munca sa, prin străduință, prin sudoare sau prin efort mental, el nu o să vorbească despre învățători așa, pentru că el este parte.
Ei dau tonul astăzi.
Nu sunt de acord, nu-i de astăzi. Eu nu știu la cine am citit, încă eram student. Îmi pare că la Aureliu Busuioc, că oamenii cei buni mor în laboratoare, mor pe prima linie a frontului, fac experiență asupra propriului organism pentru a lecui cel care stă în aprovizionare, cel care stă în restaurante, dictează moda din spate. Ori eu cred că de totdeauna așa a fost.
Copilul în acest câmp magnetic, ce alegere face? El vede că bandiții mai curând au succes la fete și nu ochelaristul tocilarul, care s-ar putea să ajungă un Bill Gates, dar s-ar putea să nu ajungă. Magnetismul ăsta e periculos pentru generațiile de astăzi sau au suficientă imunitate ca să reziste?
Atâta timp cât o să fie învățători, cât o să fie școli, noi avem speranța că pericolul de a cădea această civilizație, nu o să fie. Dar în cazul când nu o să fie, o să cadă civilizația. Civilizații au căzut, și cea romană, antică, și cea grecească, și nu numai din cauza invaziilor barbarelor.
Antonița, dumneata cum crezi?
Eu am să zic despre mine. În momentul când m-am simțit că oamenii mă ascultă ce spun, că oamenii îmi comentează pe rețea de socializare sau că mă invită în media, eu mi-am dat seama cât de multe lucruri trebuie să le schimb în comportamentul meu și în felul meu de a fi. Cât de multe lucruri pe care înainte le spuneam mult mai dur și de câte ori am vrut să înjur și n-am făcut-o nici pe blogul meu și nici pe pagina mea într-o rețea de socializare, pentru că mi-am dat seama că eu trebuie să pregătesc o lume în care copilul meu să aibă un model de mamă. Noi lucrăm în familie foarte mult cu soțul pentru ca copiii să aibă un model foarte bun și mă gândesc că fiecare dintre noi care avem copii, avem o familie, ne-a dat Dumnezeu o familie pe care am avut înțelepciunea să o păstrăm și să trecem tot felul de hopuri, suntem pur și simplu obligați să creăm aceste modele. Poți să rabzi și să nu trântești odată o carte sau o farfurie când te supără soțul, pentru că tu formezi modelul unui copil. Ori se știe foarte bine că personalitatea copilului nu degeaba este vorba cu 7 ani de acasă, se formează atunci. Bunicii au un rol extraordinar în formarea personalității unui copil. Biserica, în cazul în care copilul se regăsește acolo, în care bunicii știu să-l aducă acolo sau părinții știu să-l aducă acolo și acolo este un spațiu în care copilul nu se simte inhibat. Deci, responsabilitatea noastră față de modele. Deci, în momentul când avem copii sau când avem nepoți, trebuie să fim foarte atenți. Cum ne îmbrăcăm, ce spunem, ce promovăm. Părinții ar trebui să le explice copiilor lor dacă și ei au această pregătire, că viața în care noi suntem nu este o viață de mis. În familie să explicăm copiilor noștri că acel bărbat sexy, vânjos, cu țigara în dinți, nu este o cheie a succesului. Că, de fapt, asta este o poveste pe care o inventează cineva ca să-și vândă un produs. Un produs care de multe ori poate să-i facă copilului rău.
Dar în raport cu copiii, iarăși nu doar în familie, în societate, și iarăși o să întreb pe domnul director Volosatăi, tactica pedagogică cea mai eficientă este să-i ferim pe copii de urâțenia vieții sau să le spunem că în viață sunt și prostituate, sunt și criminali?
Nu am fost niciodată părtașul unei duble contabilități, duble standarde de educație și de aceea nu pot să fiu părtașul unei școli izolate de tot ce se întâmplă în societate. Trebuie spus absolut tot adevărul și e nevoie de o selecție foarte bună pentru înscriere la facultate de pedagogie, de creat o motivație financiară din partea statului pentru a se înscrie acolo oameni care vor să facă treaba asta, deoarece noi nu învățăm pe copii, nu sunt cuvintele mele, ce știm, dar ce suntem. Noi, prin ceea ce suntem, îi facem pe copii să cunoască această viață, cu toate problemele, cu toate cusururile. Istoria antică, eu sunt istoric, de aceea și-am pomenit despre lucrul ăsta, istoria antică a fost împânzită cu foarte multe povești erotice și nu numai, până la porno. Eu sunt ferm convins că Imperiul Roman a căzut nu din cauza invaziei nomazilor, barbarelor, dar din cauza depravării și demoralizării interioare acestuia și acest lucru e un mare pericol și pentru civilizația contemporană.
Am înțeles că abia după 1950 italienii au deschis muzeele și au arătat această fațetă a Imperiului. Până atunci încercau să păstreze în taină cumva aceste aspecte.
Prin asta se demonstrează că s-a conștientizat de mult motivele reale ale căderii acestui civilizații. De aia și astăzi eu sunt deschis să discut cu orice tânăr, cu orice copil, despre orice problemă, cât de incomodă ar fi ea pentru mine în discuție, dar sunt gata să-i explic absolut tot, mai bine să-i explic eu decât să-i explice altcineva care ar face-o neavând o pregătire suficientă, dar poate și cu rea intenție altfel.
O să vă adresez o întrebare copilăroasă. În societatea moldovenească, unde peste 90% se declară creștini și cunosc cele 10 porunci, dar acționează exact invers. Copilul în fața acestui paradox nu face scurt circuit la creier?
Aveți dreptate. Și despre acest lucru trebuie de vorbit. Și noi vorbim în fiecare zi. Trebuie să vorbim și să facem. Să-i spunem copilului, să-i creăm așa o școală, așa o familie în care el ar vedea că se poate și așa cum vede el la vecini sau nu știu unde îi se pare că e frumos și se dă ca ceva frumos și se poate și altfel, curat, sănătos, imaculat, a lucrurile care trebuie să le dăm drept exemplu, drept acest model despre care vorbim noi. Acest lucru este necesar, este vital necesar, nu pentru viitorul civilizației, este necesar pentru viața acestor copii care mâine vor completa rândurile celor care își vor pune întrebările. Se mai poate oare de făcut ceva sau deja am ajuns la o criză ireversibilă? Ceea ce numeați dumneavoastră idealurile pe timpurile noastre erau niște standarde mult mai proaste, deoarece noi ne închinam unor idoli în genere inventați,
nici măcar ciopliți.
Și atunci eu acasă trebuia să-mi spună bunica, da, ascultă ce spune învățătorul, dar să știi că este și o altă istorie și o altă realitate care la școală nu o să-ți spună. Și abia după ce a venit Gorbaciov la putere, mi-au spus adevărul până la capăt. Deci am început discuția de la aceea că astăzi suntem într-o situație așa mai proastă din punct de vedere a dublelor standarde, a unor situații foarte diferite din ceea ce vorbim și ceea ce facem. De fapt, acest lucru s-a întâmplat și se întâmplă de totdeauna de când noi lucrăm sau suntem în școală, și în școala sovietică, și în școala de astăzi, și totul ține de părinte și pedagog, care va putea să arate prin exemplul său, prin ceea ce face, nu numai prin ceea ce spune, dar în primul rând prin ceea ce face, că există și altă viață, există și alte standarde și oamenii trăiesc după aceste standarde și nu e nimic deosebit. E important ca eu, ca învățător, să mă simt bine, pentru că eu mi-am ales acest lucru. Eu știam, părinții mei au fost învățători, bunei mei au fost, eu știam că n-am să fiu bogat, dar știam că n-am să fiu nici sărac. Pentru că pentru mine bogăția e altceva. Pentru mine bogăția este o carte, pentru mine bogăția este un tablou, pentru mine bogăția este un film, pentru mine bogăția este un vers, un cântec. Și așa, din acei trei copii, doi ai mei, dacă cred așa, eu deja sunt mulțumit.
M-ați adus exact la punctul în care vreau să vă întreb cum le-ați povesti copiilor, sunt convins că exercițiul ăsta îl faceți în fiecare zi, cum le-ați povesti copiilor care ar avea norocul să vă audă, de ce e mai bine să fii, cum ați spus dumneavoastră, imaculat, curat, să ai genul ăsta de bogăție și nu să te orientezi ca foarte multă lume spre un jeep, spre un castel, spre petreceri?
Foarte pragmatic. Aș explica foarte pragmatic. Orice jeep, orice castel, azi este, mâine nu-i. Orice sumă de bani, azi este, mâine nu-i. Aceasta este o valoare de multe ori foarte temporară. Iar cunoștințele, idealurile, nu se devalorizează de fapt niciodată.
Antonița, dumneata?
Eu prefer cu copiii mei acum să citesc și să le explic din cărți, dar sunt sigură că este o bună variantă și filmele, pentru că chiar niște copii de 4 ani, în momentul când privesc un desen animat și cineva acolo lovește sau face rău și copilul are tendința după aia să lovească și el și încerc să-i expui, stai, nu te pune în locul celui care lovește, pune-te în locul celui care este lovit, nu te pune tot timpul în locul celui mai puternic sau în locul celui care are bani, pentru că viața nu este asta. Fii atent, noi nu trăim într-o casă care este a noastră, noi trăim într-o casă închiriată și probabil mulți ani vom face așa și asta nu este rușine, dar ține cont că nu tu ești cel care este bogat, deci trebuie să vezi diferite aspecte ale vieții, este mult mai important să te simți împăcat cu sine și de asta trebuie să găsim probabil varianta care e bună pentru vârsta, înțelegerea și felul de a percepe copilul nostru, o carte, un film privit împreună, un desen animat privit împreună, orice care, un joc la calculator, orice care pe urmă poate deschide o discuție oricărui om, absolut oricărui om, dar în special copiilor, adolescenților, le place foarte mult să vorbească, să fie luați în seamă. Și atunci când noi întrebăm, dar ce crezi? Dar cum ai înțeles tu povestea asta, fie ea la computer, la televizor, fie ea într-o carte, cum ai înțeles-o? Copilul evident că este încurajat să spună părerea și atunci și tu cel matur vezi ce ai crescut, că nu este suficient numai să-i dai. Și trebuie să analizăm, zic încă o dată, să analizăm modelul nostru. Eu am mers odată împreună cu niște cunoștințe cu copii, cu familia mea și cu ei, cu mașina. Și tatăl în permanență spunea copilului, uite, nu vine poliția de urmă, nu vine poliția de urmă, n-a venit mentul. Întrebarea asta avea sensul că atunci când o să apară mentul, cum spunea acel domn, el trebuie să-și pună cureaua de siguranță. M-a șocat profund această atitudine. Deci era o familie fantastică, așa ca oameni foarte de treabă. Dar acest standard pe care îl transmiți copilului tău, care are 7-8 ani, că eu îmi pun cureaua de siguranță pentru că mă vede poliția, mie mi se pare groaznic în Moldova. Și asta vezi la orice colț. Deci nu pentru că îmi protejez viața mea. Eu fac ceva numai atunci când mă vede statul și opinia publică. În rest, eu fac împotriva sănătății mele. Este o chestie pe care trebuie să o analizăm.
Mă dă 10 lei și doctorul îți dă voie să bei.
Eu vreau să continu acest gând, dar puțin invers. Un băiat de-al meu a lucrat 3 ani peste hotare și când s-a întors, văzând că eu merg fără centură de siguranță, îmi spune, uite, acest lucru la mine deja este ceva obișnuit. M-am urcat, am cuplat centura și am mers. De atunci, din acel moment, cuplez centura de fiecare dată.
Adică invers, băiatul v-a educat.
Da, dar vă spun că s-a întâmplat exact acest lucru mulți ani în urmă, la 42 de ani, eram student la facultate, m-am dus acasă și într-o dimineață m-am trezit de tusa tatălui meu, care fuma mult. M-am sculat, era orele 4 dimineață, eram prag și îi spun, tată, dar ți-ai asta strebu. Eu aș vrea să te am sănătos până la 80. Îmi părea atunci 80 foarte mult, acum are 83.
Mulțumesc.
Și din acea zi n-am mai fumat.
Adică se poate întâmpla
și invers. Se poate întâmpla
și invers.
Societatea noastră se dezvoltă foarte repede. Noi suntem foarte informați. Dar cel mai important ce are omul se poate păstra chiar și la această viteză și nu de pierdut.
Dincolo de pereții familiei, copiii au modele la care se pot orienta. Prin televizor, prin spectacole, prin muzici.
Ceea ce dă televiziune, computerul, informarea aceasta atât de lipsită de vamă, ar putea să aducă și la deformarea psihicului, moralului, copilului. De aceea, din nou, mă întorc, modelele trebuie să le căutăm. Așa cum au căutat învățătorii noștri, cum au căutat părinții noștri, modelele în istorie, modelele, numele cărora au rămas în istorie, pentru că cei care astăzi sunt pe ecran, astăzi sunt mâine de spar, mâinile ia locul altcineva, iar cei care au rămas în paginile istoriei noastre sunt niște modele care au dreptul la existență și trebuie exploatate la maximum.
Dar au suficientă putere de convinge modelele din manuale?
Dacă vorbeam la început că școala este parte a acestei vieți, când prin școala care a trecut el a fost și școala în care s-a luptat pentru limbă, pentru alfabet, pentru tricolor, și aceasta se vede pe pereții acestei școli, pe cărțile scrise despre această școală. Eu cred că aceasta este o istorie care este și un exemplu, un standard, ca acel cadru 25. El neapărat va acționa în momentul potrivit.
Eu cum am dau seama că probabil atunci când copiii mei vor merge la școală, voi lăsa școala să le dai exemplele acestea din istorie, pentru că mie mi se pare foarte important să le dai copiilor exemple de oameni care există în apropierea lor, care probabil nu vor rămâne în istorie. Să-i faci cunoștință cu un om care este orb și luptă pentru viața lui. Să-i faci cunoștință cu oameni care sunt la cărucior și care muncesc, deci nu stau să-și primească pensia, fac ceva. Mi se pare asta mult mai important, pentru că ei nu vor ajunge neapărat celebre și nu știu dacă mi-aș dori și nu știu ce părinte neapărat își dorește ca copilul lui să devină celebru cu prețul unor foarte multe lipsuri, să nu-și vadă familia suficient.
Nu doar lipsuri, riscuri chiar.
Riscuri, să aibă tot felul de probleme psihologice.
Nimeni nu-i vrea copilului să ajungă ca Michael Jackson.
Exact, exact.
Gloria să o plătească cu un final deloc glorios.
Și atunci sunt oameni simple de la care nu-i neapărat copilul nostru trebuie să învețe cum trebuie să facem viață, totul ce înseamnă viață. Noi nu trimitem copilul nostru sute la marginea satului, la Nea Gheorghe sau la Nea Vasile sau un cartierul vecin la o tante de fiecare dată. Dar noi am putea să dăm exemplu de tenacitate, să-i arătăm că sunt oameni care o duc mult mai greu decât noi și care fac față, care se comportă demn, care se scoală la ora necesară ca să reușești să ai o zi plină în care să faci diferite
deci
lucruri.
Deci poți să deduc în educația unui copil rețeta universală este caritatea?
Caritatea, cu siguranță, și discuția, comunicarea cu copilul. Deci eu cred că este foarte important, pentru că atunci când comunicăm cu copiii, noi nu pur și simplu educăm copiii noștri, noi ne educăm pe noi. Noi ne redescoperim.
Absolut, absolut adevăr. Noi nu îi învățăm pe copii. E bună școala în care și elevul îl învață pe învățător. E bună familia unde și copilul poate să-l învețe pe părinte. Într-adevăr, comunicarea de la egal la egal, în același timp știind locul și rolul fiecărui membru acestei familii, acestei școli, acestei comunități, este cheia succesului.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat secretarul general al Consiliului Național al ONG-urilor, directoarea Centrului de Resurse Tineri și Liberi, Antonița Afonari, și directorul Liceului Gheorghe Asache din Chișinău, Boris Volosate. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, vă stăm la dispoziție cu știrile, analizele și comentariile din emisiunile noastre cotidiene. Iar sâmbătă, Valentina Ursu este cea care vă dă întâlnire. După care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.